name is Nikki Strong.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Right, ni ishara kwamba tumejaa hapa studio nambari 15, tayari kabisa kukuletea show ya leo ya VOA Express, ambapo bila shaka kama unavyojua tumejiandaa vilivyo. Mimi naitwa BMJ Mrivi.
Naitwa Kenneth Bwire, jina la kwangu hilo. BMJ, inajua umesema tumejiandaa vizuri vilivyo inavyowezekana. Yapi hayo uliyoyaandaa?
Kwanza kabisa tutazungumza Bwire jambo muhimu kuhusu ni kwa nini watu wanachelewa kuolewa au kuoa.
Ukimaanisha nini kuchelewa kuoa au kuolewa?
Kuna taarifa ziko kila pahali, tuna hata na ripoti kwamba ukilinganisha na miaka ya nyuma, watu sasa wanachukua muda sana kabla wajasema I do.
Nitasubiri kusikia. Wengine hata wataki kusema I do.
Bila shaka, lakini hayo ni baadaye kidogo. Hapa mwanzo tutazungumza kuhusu bima ya afya kwa wote nchini Tanzania. Mpango huo umefikia wapi kwa mujibu wa serikali? Na bila kusahau kwamba tutakuwa na barazani hivi leo, tukikuuliza nini ambacho kinachangia katika kuongezeka kwa vitendo vya unyanyasaji wa kingono na ulawiti barani Afrika, katika hasa eneo la Afrika Mashariki.
Vile vile vijana nchini Kenya wanaona ni wakati sasa wa kutoa ushindani unaostahili na wajasiriamali wa China kwa kutengeneza t-shirt, kofia na mabango mengine wakati huu wa kampeni. Unajua sasa hivi ndio kuna msosi vizuri. Usipokuwa makini kwa sasa, baada ya kampeni mwanasiasa hatoi pesa, hata kupa. Sasa huu ndio wakati wa kunyonya za kwako.
Lakini tuanze moja kwa moja kutoka huko Tanzania, ambapo inaelezwa kwamba serikali ya nchi hiyo imesema ipo katika hatua za mwisho za ukamilishaji wa mswada wa bima ya afya kwa wote, ambao utawezesha wananchi wote kupata huduma za afya katika vituo mbalimbali kote nchini. Naibu wa waziri wa afya Dr. Godwin Molelu, wakati akijibu swali katika bunge kuhusu ni lini hasa mswada huo utapelekwa bungeni, amesema si jambo la kukurupuka tu ili kulijibu asije akadanganya kwa maneno yake, lakini akasisitiza kwamba mswada huo wa bima ya afya kwa wote unaweza kupelekwa bungeni wakati wowote, kwa sababu kwa maneno yake tena uko tayari. Kwa mujibu wa serikali, kati ya watakaolengwa ni vijana na wanawake ambao wanahitaji matibabu mara kwa mara. Na kuhusu hili, hebu tumlete sasa mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake na vijana, Leila Shege, yuko kule Dar es Salaam. Leila, unadhani hatua hiyo ambayo ameitangaza naibu waziri itawafaidi vipi vijana na wanawake moja kwa moja iwapo itatekelezwa?
Kwa muda sasa, hasa sisi wanaharakati, tumekuwa tukisema kwamba wale ambao wanafanya kazi biashara ambazo zipo kwenye sekta ambayo sio rasmi, wanauza chakula mamalishe, vijana wanaoendesha bodaboda, wanauza nguo za barabarani au sisi tunaita machinga, wanaofanya kazi ambazo mafundi seremala, mafundi au mafundi rangi, kazi zao zinakuwa kwa msimu. Sio kwamba wanapata kazi kwa mshahara kila mwezi au kila wiki, inakuwa kwa msimu. Tukasema kwamba hawa wakipewa bima ya afya watakuwa hawana matatizo endapo Mungu akishambali wanaumwa kulipia ada ya tiba. Ni muhimu sana kuwa na bima ya afya kwa wote.
Ndiyo, lakini BMJ, unavyofahamu katika Afrika Mashariki kipato pia ni cha chini zaidi, na kulipia hii gharama ni kazi nyingine ambayo huenda ukimwambia mtu kalipe mwenyewe, basi wengi hawatakuwa na hiyo bima ya afya. Sasa Leila, kuna baadhi ya watu ambao wanasema kwamba serikali inatakiwa igaramie bima hii bila kutarajia mchango kutoka kwa wananchi. Haya yanachukuliwaje kwa hisia zako, kwa maoni yako?
Bima ya afya sio kwamba inatoa serikali, ni sisi wenyewe. Sisi tuchangie na serikali na isaidie kutop up tu, kwamba lakini lazima na sisi pia ambao sekta sio rasmi tuchangie. Haiwezekani kwamba serikali sisi itatoa wapi pesa? Si lazima sisi pia tuchangie hiyo bima.
Bila shaka, asante sana Leila Sheke. Umezungumza vizuri pia hapo Kenneth Bwire, kwa sababu mpango huu sio tu Tanzania. Unajua kule Kenya kuna kitu wanaita NHIF, na ni swala umekuwa ukipangwa ukapanguliwa ukapangwa ukapanguliwa ni mambo ambayo ni changamoto kubwa hasa katika nchi
za mapato pia ni ya chini. Sasa ukimwambia mtu bima ya afya kila siku kinachoingia mfukoni ndio kinaenda mkononi hadi mdomoni.
Kwa hivyo tutasubiri kuona vile serikali ya Tanzania itakavyo angalia swala hili kama wanavyotarajia raia wa nchi hiyo.
Anamiliki kampuni ya kurekodi mziki ambayo inaitwa Igitangaza pale Rwanda. Jina lake ni Itahiwachu Bruce. Akipanda stage kuimba anaitwa Bruce Melody. Hii inakwenda kwa jina Katapila. Wa vijeshi ama?
Sijui, lakini mimi niliposikia nifikiri kwamba ni hao wadudu, lakini ukisikiliza wimbo nafikiri ni dada mrembo sana ambaye mwendo wake ni kama katapila namna.
Ama yeye mwenyewe ndio katapila. Unajua pia katapila inalima barabara vizuri na itengeneza na kupigania mambo ya wengine.
Safi kabisa kama unavyosema Kenneth Bwire. Huyu ni mmoja wa wasanii mashuhuri sana kule Rwanda.
Kabisa.
Bruce Melody, huyu Melody akiondoka hapo chini kwa chini. Nafikiri Kenneth Bwire, tuangalie masuala mengine.
Uchaguzi wa Kenya ni lini BMJ?
Unakuja tarehe 9 mwezi Agosti.
Na leo ni tarehe 9 Juni.
Basi
tumesalia siku 60 hivi.
Miezi miwili takriban.
Sasa mikakati ni ya wanasiasa, wametawala kila sehemu Kenya, wanatafuta kura. Kila mtu anaendeleza ajenda zake na haja yake. Hili haya yote ni kwamba ujipe umaarufu zaidi.
Na nimeona Bwire unakuwa ukifuatilia sana siasa za Kenya katika show ya Express siku nyingi sasa.
Sasa yao ni kwa sababu si unajua siasa za Kenya zinavuta Afrika Mashariki kote. Sasa katika kutafuta umaarufu kuna zile fulana, t-shirt, mabango, wanachora picha zao, nembo zao, bodaboda valia. Mambo haya yote mara nyingi yanatoka China.
Aha.
Fulana zinatengenezwa China na kwingineko sababu ya gharama. Sasa vijana nchini Kenya wamesema hii ndio fursa yetu. Tumekuwa katika COVID, tumesumbuka sana, tunataka pesa. Mwanasiasa tukimwachilia achaguliwe aende za kwake hata zitoa. Huu ndio muda. Tunataka hizi pesa tugawane hata kama China gharama iko chini na sisi tutazitengeneza hapa. Njooni na mtupe hizi pesa tusaidiane. Sasa Felix Odhiambo ni mmoja wa vijana ambao wanajihusisha na kupiga chapa kwenye fulana, tishati, kofia na mambo mengine nchini Kenya. Anaeleza namna ambavyo amejiingiza katika sekta hii ili atoe ushindani na kampuni za China naye apate hizi pesa za wanasiasa.
Wanasiasa wale wako na uwezo walikuwa nasema wanaweza pata bidhaa zao mzuri kutoka kama kutoka China, maana wanasema kule ni bei rahisi. Kwa vile nimekuwa nikitembea ninaongea na watu huku na huku, nawaambia hapana. Namuonyesha hesabu yote. Akitoa t-shirt ama atoe kofia kule mpaka hapa ifike, haitafika kwa ile muda ambaye anataka. Tuko na zile zilishaletwa ziko hapa. Tutachukua na tuandikie kile ambacho mnataka pale nyuma. Kama mnataka jina yako, unataka sera zako kidogo iandikwe pale. So nimeweza kunufaika kutokana na hii siasa. Manake nimepata wateja huku na kule ambao nimewafanyia mambo ya printing za matisha, ma reflectors na kofia.
Na sasa Felix, haya mambo ya branding sio kwanza kwamba ni mapya, lakini msimu huu inaonekana hela mtatengeneza kweli kweli.
Kuna wale wananunulia watu unga, wananunulia watu sabuni, kuna wale wananunulia wakina mama hii sanitary towels ambayo hawezi wakanunua wakiwa kule kwa ofisi, lakini wakati wa siasa wanakuja nazo mtaani wanagawa. Najaribu kuambia akini promote hapa, atakuwa amepromote kama watu kadhaa, manake hiyo kazi sitaifanya peke yangu, nitaichukua niweke hapa, na kuna wale ninafanya kazi nao watapata mshahara kutoka pale.
Pesa iko pale katika siku 60 ambazo zimesalia.
Naam,
pesa ipo.
Asijua wanazitoa wapi pesa hizi hawa wana nini, wana siasa hasa Kenya, kwa sababu pesa zinamwagika
kulingana na tajiri.
Ehe.
Nchi ni tajiri.
Na pia hawataki kufanyiwa ile auditing.
Hapana, hapo ukianza maneno ya auditing. Wewe unaitaka kufanya auditing, ndio utafurushwa kabla ujaanze auditing.
Kweli kabisa.
Tuangazie habari kuu za dunia.
Hisia mseto zinaendelea kutolewa baada ya chama tawala nchini Nigeria jana kumtangaza ama kuchagua aliyekuwa gavana wa jimbo la Lagos Bola Tinubu kama mgombea wake wa urais kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika Februari mwaka ujao. Wakati huo rais wa sasa Muhammadu Buhari atakuwa akikamilisha muhula wake baada ya kuhudumu kwa mihula miwili yenye jumla ya miaka 8 kwenye taarifa ambayo inaeleza kwamba idadi kubwa zaidi ya watu barani Afrika wapatikana huko Nigeria, na ni nchi ambayo ina wingi wa mafuta ghafi.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin pamoja na mwenzake wa China wanatarajiwa kukutana wiki hii wakati wa kikao cha masuala ya ulinzi nchini Singapore. Mkutano huo wa moja kwa moja ni nadra kati ya viongozi wawili wa ngazi ya juu kutoka serikali ya Marekani na China. Viongozi hao hata hivyo hawatarajiwi kukubaliana kuhusu masuala mengi, wakati hali ya taharuki ikionekana kuendelea kupanda kati ya mataifa yote mawili.
Kundi moja la kimataifa la kutetea haki za binadamu limeisihi Umoja wa Mataifa kutathmini tena marufuku ya kusafiri dhidi ya uongozi wa Taliban wa Afghanistan ili kuwashinikiza waheshimu haki za binadamu na hasa wanawake na wasichana. Kundi hilo la Human Rights Watch katika taarifa yake hii leo limedai kwamba kumekuwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu nchini humo tangu Taliban walipochukua madaraka Agosti mwaka jana.
Na kiongozi wa chama kikubwa cha wafanyikazi cha Tunisia cha UGTT amesema mapema leo kwamba wanalengwa na mamlaka baada ya kukataa kushiriki kwenye mazungumzo ya kurekebisha katiba iliyoitishwa na Rais Kais Saied mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiongozi wa UGTT Noredine Tobobi hakutoa maelezo zaidi kuhusiana na madai hayo, lakini vyanzo vya habari na karibu na muungano huo vinasema kwamba Saied huenda akatumia mamlaka kulenga viongozi wa muungano huo, hasa baada ya kufuta kazi daraseni ya majaji wiki iliyopita. BMJ, nitakwambia kitu ambacho hutaamini kwamba bendi hii inashirikisha vijana kutoka kabila tofauti sana, lakini wanaimba lugha tofauti kabisa. Hii ni bendi ambayo ina wasanii kama Modekai Mwini Kimeu, Wachira Gatama na mpiga gitaa Kenneth Muya. Iliundwa mwaka 2013, muda tu yani kuingia kimza hamza hatu hivi.
Na inaitwaje?
Ndiyo hiyo, the band, Hat the band.
Hat the band.
Rekodi na kuenda Jabar, Maijabar yani.
Jaber. Jaber. Na wakati, unajua wakati waliunda hii bendi ni kwa mimi, manake unajua mimi ni mtu wa before kidogo.
Aha.
Ulikuwa na bendi ingine hapa hapa Marekani.
Mm-hmm.
Ilikuwa inaitwa Hat, yani kama roho. Hat band. Mm. Na hiyo ilikuwa miaka ya 67, ambayo pia ilibabaisha sana hasa hapa Marekani. Ikitokea kule Seattle. Lakini tuachane na hayo, msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Barazani. Katika barazani BMJ, tunauliza, je, unadhani nini kinachangia vitendo vya ukatili wa kingono dhidi ya watoto Afrika Mashariki? Yaani ukatili wa kingono watoto BMJ.
Swali ambalo linakaa linajirudia rudia hapa katika VOA Express. Na manake ni kwamba kila mambo haya yanapotokea yanahuzunisha na yanaonekana hayasitishwi kwa njia zozote zile, labda wanajaribu, lakini inaonekana ni kitendo ambacho
ukatili wa kingono, manake watu wazima kufanya ngono na watoto, sio
ndivyo hivyo? Sasa jambo
la unajisi vile vile,
unajisi, ulawiti, mambo yote hayo ni jambo ambalo la kuzunisha, kusikitisha. Lakini tulizungumze, nasikia tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Kwanza kabisa, taja jina lako msikilizaji, karibu kwa VOA Express kwa barazani. Jina lako, pale ulipo, alafu changia mada ya leo. Kidogo sauti na matatizo hiyo, msikilizaji, sijui kama tunaweza kuirekebisha ndio wasikike vizuri. Lakini wakati tukijaribu kufanya hivyo, Kenneth Bwire, swala hili, naona wakati tumeliweka kwenye mtandao wa kijamii, pia kuna wengi tu ambao wana mengi ya kusema kulihusu. Hebu angalia mawili matatu.
Solomon Njiku Wanzega anasema, kusema ukweli, hili swala limekuwa pasua kichwa. Pasua kichwa maana gani?
Maanake ni kama donda sugu na linasumbua watu sana.
Anasema maana kila kona ni hicho hicho tu. Sasa hapa naomba serikali iendelee kutoa elimu kubwa zaidi, ili watu waache kutumia vitendo kama hivyo, na watu tumegeuka kuwa katili sana. Adhabu inastahili kuchukuliwa kwa kila mtu anayefanya hili.
Bila shaka tutaangalia mengine mengi, lakini nasikia msikilizaji yuko kwenye laini ya simu sasa. Sauti iko tayari kusikika. Uko vipi, jina lako na uko wapi, na changia?
Okay, niko Tunduma Boda, naitwa Fadhili. Hapo unanisikia vizuri?
Kabisa kabisa, endelea.
Okay, vitendo vya operesheni katika nchi za Afrika Mashariki vinasababishwa na umaskini. Kwa sababu mtu akiwa familia ambayo imezaa watoto, imekuza watoto katika hali ya umaskini, wamekuwa wakishirishika kwa sababu wazazi wanashindwa kuhudumia watoto, kwa wanashirishika kirahisi, wanaenda kudhalilishwa kingono. Okay, jambo la pili.
Aha.
Okay, hili jambo la kwanza ambayo ni jambo kubwa. Jambo la pili ni familia, wazazi wanashindwa namna wa kuwapa elimu watoto, namna kujikinga, namna viashiria vya hatari vya uzushaji wa kingono, namna kujiami, kutoa elimu namna kujiami na viashiria vya uzushaji wa kingono, viashiria kabla kutokea.
Sawa sawa kabisa. Sauti si nzuri sana, lakini tumekusikia. Na asikupata jina lako msikilizaji?
Anaitwa Fadhili.
Ni Fadhili.
Naitwa Fadhili. Naitwa Fadhili Faringa, ndipo Tunduma hapo.
Shukrani sana kwa mchango wako huo. Naona hapa Kenneth huyu Fideli wa Mie.
Mm-hmm.
Anasema, bwana we, tunahitaji kujizua alama za nyakati. Anafikiri hapa anaonyesha signs za nyakati. Hizi ni nyakati za mwisho kuelekea kiyama, na kuelekea kiyama Biblia inasema maadili yatapotea kwa kila mtu, mkubwa kwa mdogo. Kwa hivyo inatakiwa kila mtu amgeukie Mungu, hakuna njia nyingine ya kuponea. Ni maoni ya msikilizaji.
Vitu vingine vinahitaji viboko tu, hata vihitaji Mungu.
Sileta Biblia.
Kenga Emmanuel anasema maoni yake ni kwamba nadhani nguo ambazo zinavishwa watoto wa siku hizi, mtoto anavishwa nguo imemshika mwili hadi inamweka mwanaume katika matamanio, katika tamaa. Lakini hata nguo ya mtu pia haiwezi kuweka katika tamaa. Ni maadili yako wewe mwanaume. Sasa akija hapa Marekani ataona nini?
Nafikiri sote tunakubaliana kwamba kuna haja ya kuchukua hatua zote ziwezekanazo kuhakikisha kwamba tabia hii inakomeshwa na kukomeshwa kabisa, hasa lijapo swala la watoto wasichana wadogo. Kenneth Bwire
habibi,
twende kazi basi. Habibi mwanamuziki huyu
asili ya Kizanzibar, chocolate color mix up tanga tanga unangara ngari ngari gozi laini kachori sambusa bagia upo kama mdoli yani kama wabandia. Ukitembea koko koko upo nyuma bai koko koko mzigo sio wabu kujero soto jola boko boko koko laini ya nyaya koko koko yani munyero munyero. Achana na kinaki awana lolote wanazusha na wajiki jiki basi watie tope nikupeleke kwa bibi jipamba Dangote upae chela wiki napata kwa risote. Habibi
habibi
nuru la aini kipendaro
habibi
nyota mkali aini
habibi
nuru la aini kipendaro
habibi
nyota mkali aini. Wakariti magani, ongeza na peremende
mchunge shefani, mama tonde pole pole.
Anaitwa Lava Lava, huyu ni msanii ambaye alisaini kuimba chini ya kundi lake Diamond Platinums la Wasafi. Jina lake makini kabisa ni Abdul Juma Idi.
Safi kabisa, kitu hapo habibi kilitolewa mwaka 2021 naona hapo. Lakini ukisikiza huo mdundo wenyewe
mpangilio,
sio mpangilio mpya lakini umepangwa kwa kisasa,
inakufanya yani nisiseme hayo mengine, sio?
Sawa kabisa. Kenneth Bwire, katika lifestyle hivi leo nimemuona kwa mbali sana Salma Mohamed, huyu mwenzetu kule Mombasa, amekuwa akiangazia swala ambalo nililitaja pale kwanza, kwamba kuna watu wanachelewa wanaonekana kuchelewa chelewa,
wanahepa nini
kujaribu wakati kabla wajasema kwamba ningependa kuolewa au wakaolewa wakasema I do. Na inaelezwa kwamba vijana wengi barani Afrika wana mtazamo tofauti inapofika swala hilo la kuchukua uamuzi wa kuingia kwenye maisha ya ndoa, na kila mmoja ana sababu zake binafsi zinazomfanya achukue au kutochukua uamuzi wa kuoa au kuolewa mapema, na wengine wanapochelewa zaidi familia huanza kuwalaumu. Sasa kwenye lifestyle hivi leo tunaangazia mitazamo hiyo baadhi ya vijana wa kizazi cha sasa na sababu za wao kukawia kuoa. Tusikilize vitu.
Mimi kwa hakika sijaoa. Mimi pale ninapotoka vijana wengi, mtu akiacha skuli tu akipata kazi tayari ashaoa. Sasa wajua mimi kuna kitu moja huwa nasema ni lazima ujijue kwamba mimi kwa nini nasikakuoa. Sio uji kurupukie kukua umebalehe, umepata kazi, umeanza kujitegemea. Hiyo si maisha. Cause mi si sema vitu vingi. Waja maisha inategemea na maisha hubadilika wakati wowote. Sasa wakati wetu na wakati wa wazazi wetu ni tofauti sana. Maana wakati wao ilikuwa kwa yani jamii wanakuja pamoja, watu wanajuana, wanasikizana, wanasaidiana. Lakini saizi kila mtu yani yuko kivyake vyake. So wewe ukisasa hata ukaambia wewe saizi nani atakuja kukuchangishia mpaka watu waitane ufanye nini, nasema yeye naye shida zake. So it's better and ufight kivyako mwenyewe.
Okay, mimi sijaoa kwa sababu moja, I think right time yangu ya kuoa haijafika. Secondly, naweza sema sijapata the right person mwenye naweza oa, kwa sababu issue ya ndoa manze ni issue nyingine nyeti sana na ni issue serious sana. Sinanga mbio mimi. Mimi kwanza mimi usoma rada kwanza niangalie the right person ndio hivyo sasa. Alafu pia unapatanga watu wako na dream tofauti, watu wako na target tofauti, but kwa sababu ya situation mtu anajipata ameoa the wrong person. Ushapata. To me mimi nadhani siku hizi kuna vitu lazima uwe navyo. Na silaumu mtu yote wala silaumu anything, but I think ni nadhani tu ni life. Ni life imebadilika, kumekuwa na technology. Time za zamani wasewa kuwa na asshole hard, hakukuwa na life ngumu. Issue ya marriage ni tricky. Siku hizi hiyo issue ni tricky sana. Issue ya kuoa very very tricky. That's why unaweza pata mse ameoa lakini hajasettle. Ameoa lakini bado anakula kula hii. Anakula kula nje, hiyo inatoka na kuwa alimarry the wrong person.
Wazazi wengi wavulana wao ama wasichana wao wanapofikia muda fulani wa umri ama wa kipato, mzazi anaona kwamba mtoto wake anapaswa aoe ama aolewe. Lakini mimi wana naliwazia kinyume, maana ndoa si jambo la kuamuliwa na umri ama kipato. Mimi kitu kimoja ambacho baba yangu alinishauri ni kwamba nisisubiri umri uende sana ili nipate kuoa, yani nijitahidi nifanye bidii nioe katika si umri mdogo, lakini katika umri ambao pengine ni wa kisawa zaidi, miaka 27 na miaka 28. Si kwamba alinilazimisha, lakini aliniambia jitahidi. Kwa hiyo mimi nilisisitizwa tu, lakini si kwamba alinilazimisha, ni ushauri tu.
Sasa BMJ, utafikaje kufikia kauli kwamba nimechelewa kuoa?
Sijui, kila mtu ana maoni tofauti kuhusu swala hilo kwa kweli.
Ama ukiona ndevu zimeanza kugeuka rangi.
Na kuna watu wanasema hata kama ana umri gani yeye bado hajazeeka. Sasa uzee pia inakuwa kwamba inategemea ni nani unayemuuliza.
Lakini Afrika wanasema ukiwa mwanamke ufikishe 30 hujaitana na bwire, mashangazi wanaanza kuuliza kuna shida gani.
Ndivyo hivyo wanasema nani Salma Mohamed kwenye ripoti, kwenye taarifa hiyo hapo ambapo umesikia wanavyosema wenyewe wahusika. Na ndivyo hivyo mambo yalivyo, msikilizaji, yote hayo unaweza kuwapata tu hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nini kinavuma, Kenneth Bwire? Nimesikia umemtaja mmoja wa wagombea nchini Kenya wa uraisi, anajulikana kama Profesa Wajakoya.
Nimekuwa naangalia tu hapo kwenye mitandao ya Twitter, nikauliza kwenye mitandao Google, nikamwambia mniambie nini kinavuma sana. Inaniambia kwamba Wajakoya the fifth. Ndio nikakuuliza mbona amepewa hashtag inaitwa Wajakoya the fifth. Kando na hiyo ameandikiwa pale Roots Party pia inavuma. Alafu kuna mwingine anaitwa mgombea mwenza wake anaitwa Wangoi. Lakini hapo wamesema Wambui. Sasa nikakuuliza amefikaje anavuma zaidi kwenye mitandao ya kijamii Afrika Mashariki.
Lakini nitakwambia ni kwa nini. Hapo jana alipata airtime nyingi sana kwenye moja ya vituo vikubwa sana nchini Kenya, vya televisheni, na wakapata nafasi ya kujieleza. Sasa huyu Profesa Wajakoya ndiye mmoja wa watu wane ambao wamepewa idhini ya kuendelea kuwa kugombea urais nchini Kenya. Na walikuwa wajasikika kabisa ni nini ambacho wanakisimamia katika sera zao. Na sasa jana wamejieleza. Moja yalo unajua na limekuwa likivuma kwa muda kwamba wanasema kwamba watahalalisha bangi, na kwamba bangi ndio itakayochangia zaidi katika kulipa madeni ambayo Kenya iko nayo, madeni ya kimataifa. Na jana akaongeza kwamba pia sumu ya nyoka itaongezwa kwenye baadhi ya vitu ambavyo Kenya itafaidika sana katika kuleta. Nataka
kufanya kama India na China, ile sumu ya nyoka itumike kutengeneza dawa Kenya haijafika.
Ndio hayo sasa anayo wanayoyaeleza katika Roots Party. Na ndio manake unaona anavuma sana KOT Kenyans on Twitter. Nimeona tangu jana usiku imeanza kuvuma sana huko nchini Kenya. Wajakoya, msikilizaji, naona muda wetu umetupa kisogo kabisa. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi akiwa ni Sunny Shomari, mwelekezi hapa amekuwa ni Aida Isa, nimeshirikiana hapa studio na Kenneth Bwire, mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane wakati mwingine inshallah.
Asili ya Kizanzibari, chocolate kala mix up tanga tanga, kuna ngara ngari ngari.
Gozi laini kachori sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama wabandia. Ukitembea kopo, kopo, kopo nyo.